fiiducana wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 22-ka bisha May ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan heshiis laga gaadhay muran u dhexeeyey shirkadaha taga sida magaalada Minneapolis iyo weliba darawalada.
Marka hore waxaa uu sharcigan horseedayaa kobac dhaqaale oo darawaladu waxay helayaan koruqaadis wixii markii hore ay qaadan jireen oo 100% inka badan 20 ay u kobci doonto. Waa guul weeyaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo maalinta beriya laga sugayo aqalka cad ee dalkan Maraykanka.
marka la eego xagga dimuqraadiyadda, kobcinta dimuqraadiyadda, isdhexgalka iyo xasilooni siyaasadeed ee Geeska Afrika, marka laga hadlayo wax bay kusoo kordhin oo Maraykan waxbay ugu soo kordhin oo ay ka mid tahay haddaba inay Kenya ciidamo ku daaqayaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka Haiti. marka dhinac laga eego, laakiin dhinac kale marka la rogo oo Kenya maxaa ka soo galayo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga, uma arko wax weyn inay shacabka reergeyna ka faa'iidayaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalalka Ireland, Norway iyo weliba Spain ayaa maanta shaaciyay inay Falastiin u aqoonsanayaan dal ahaan, iyagoo arrintaasina u sababeeyey dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee ka socda Qasa iyo weliba baahida loo qabo xal laba waddan ah oo nabad ah lagu gaadho nabad waarto gobolka ka dhacda. dalka Norway ayaa sheegay inay jirto dib u heshiisiin caalamiya oo ku aadan baahida xalka laba waddan oo ay ku jirto cod mugle oo golaha guud ee qaramada midoobay uu bishan ku yaqiinsaday in Falastiin ay u qalanto inay dunida ku soo biirto. ra-iisul wasaaraha dalka Spain ee Pedro Sanchez ayaa isaguna sheegay in go'aankooda uu salka ku hayo nabadda, cadaaladda iyo weliba wadajirka, waxaana uu yidhi waxaa imi waqtigii hadalka laga iman lahaa ee loo gudbi lahaa ficilka. saddexdan waddan ayaa sheegay in aqoonsigan ay siinayaan Falastiin uu dhaqan gelayo bisha May 28-keeda. golaha amniga qaranka ee waddanka Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in madaxweyne Jo Biden uu si xooggan u taageersan yahay xalka labada dowladood, islamarkaana uu aaminsanaa ilaa iyo weligii. inkastoo ay xuseen in Biden uu aaminsan yahay in dowlad ay Falastiin yeelato ay tahay in lagu yaqiinsado wadaxaajoo toosa oo dhex mara labada dhinac amaba dhinacyada, balse aanu ku imanin aqoonsi hal dhinaca. geesta kalena ururka Xamaas, jaamacadda carabta iyo jaamacadda carabta ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqista dalalkaasi Norway, Ireland iyo weliba Spain ee ah in Falastiin ay u aqoonsadaan dowlad madax bannaan. laakiin dhinaca kale, wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben Gvir oo si weyn loo ilaalinayo ayaa maanta galay barxadda masjidka Al-Aqsa markii ugu horreysay tan iyo 7-dii bishii Oktoobar, isagoo dhaleeceeyay go'aanka Spain, Ireland iyo weliba Norway ugu aqoonsadeen Falastiin inay tahay dowlad madax bannaan. isagoo ka hadlayay barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus ayaa Ben Gvir uu sheegay in aanay xitaa ogolaan doonin in bayaan laga soo saaro arrinta dowladda Falastiin. ugu dambeyntiina, xarunta guud ee xisbiga jamhuuriga ee waddankan Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Washington D C ayaa saaka subaxnimadii si kooban dadka looga saaray kadib markii dhismaha lasoo dhigay xidhmo ay ku jiraan laba walxood oo yaryar oo dhiig lagu soo shubay, sida ay booliisku sheegeen. xaruntan oo halka laga hago xisbiga jamhuuriga ayaa door weyn ka ciyaaraysa hadda ololaha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, kaasoo hadda isu diyaarinaya inuu tartan la galo madaxweynaha tan xilka haya Joe Biden doorashada dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota 5-teeda. مسؤولين تايا بلاوي خيري سكد او دسمو كو يالا اسلام مركانا او شيغه شقالها اي ولبا هول ودينده كلي ان اني اغا سي تگين هسه شي برقدي ايا شقالها ديب لوو اوغلااداي ان اي ديبو غلان دسبا يدو بوليس كنا اي غوبته كتگينا ماركي دبسيدا اي كو ورنتي وكالدا وراركي رويتريس بوليس غايل عليا اغا كو يالا او دسمها بارلمانكا ودنكن مريكنكا كابيتال هيل ayaa waray soo saareen ku sheegay in halka ay xidmadaasi ka timi iyo waliba waxyaabaha ku jirayba ay baaritaan dheer iyo haatan ay ku wadaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka duugoogu waaweynaa waa nagaynta. Haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidu aanu wanaagsan ayaan dhammaantiin bay idinleeyahay meel kasta oo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto oo booqasho rasmiya ku jooga waddankan Mareykanka ayaa maalinta beriya oo aqalka cadda lagu wadaa inuu ku soo dhaweeyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Aqalka cadda Mareykanka ayaa saddex sababood oo saldhig ugu dhigay martiqaadka loo fidiyo Ruto, kuwaas oo ay ka mid yihiin in la soo afjaro muddo 16 sano ah oo hogaamiye Afrikaana aan si rasmiya loogu casuumin aqalka cadda, mabaadiida dimuqraadiyadda iyo weliba ganacsiga gaarka ah ee Mareykanku la leeyahay Kenya, iyo weliba tan ugu muhiimsan oo ah go'aankii dhowaan Kenya ay ku gaadhay in ay 1,000 askari ugu dirto dalka Haiti, iyadoo ciidankii ugu horreeyay ee Kenya ka socdaana toddobaadkan ay gaadhayaan waddankaasi. Haddaba martiqaadka madaxweynaha Kenya ayaa Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Roble Garaad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo weliba diblomaasiyadda.
waa maasay shahro sidaba ku xusan warbaahintaba aad u hadal hayso ama dublabaasiinta labada dhacba ay soo xiganayaan. Waxay ugu muhiimsan wada hadalka uu ku qotoma waxa weeyaan arrimaha inay Kenya ciidamo nabad ilaaliya u dir doonto dalka Haiti oo la filaya toddobaadyo ugu soo aadan inay ciidamada ugu horeeyo ay gaaraan. Qodobada kale oo ah arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga iyo dimuqraadiyadda, iyadoo marka la eego qaabka hadda loo soo dhaweeyay madaxweynaha Kenya William Ruto na ay tahay madaxweyne Afrikaana arrinka cusub in qaabkan maamuus nooca loo sameeyo oo sidaa loo ixtiraabo oo loo sharfo. Marka wax la dhihi karaa labada dhinacba dowladda Mareykanka waa u badnaata in ay qodobo aad muhiim u ah oo laba dhinac wax ku ool u ah in ay booqashadan ay ku saleysan tahay.
Waa tahay Kenya madaxweynaheeda waxa uu noqday madaxweynihii muddo 16 sano ah Afrikaan ah maamuus loogu sameeyo aqalka cad ee dalka Mareykanka. Arrimaha Haiti, ciidamada ay u direyso Kenya iyo Mareykanka danta uu ka dhex arko, hadday noqoto arrimaha ganacsiga dimuqraadiyadda oo ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye, marka sidee arintan Kenya ay ugu aragtaa dhankeedana inay wax muhiima oo wax ku oola u tahay iyadu?
Horta marka ugu horeyso siyaasadda Mareykanka oo ku salaysan inay in badan qadariyaan, in badan ay tixgeliyaan dimuqraadiyadda, inta aan la gaarin danaha kale oo Mareykanka leeyahay, dowladda Mareykanka oo lagu garanayo inay aad u tixgeliyaan dimuqraadiyadda, horta Kenya maxay tahay? Kenya waa waddan Afrika ku yaallo. Marka la eego xagga dimuqraadiyaddana, wadamada ugu horreeya waa waddan 5 sanaba codka dadweynaha lagu kala baxa si nabadgelyo xilka lagu kala wareego. Waxaa dagsoontay shaharay doorashooyinkii 2022 ee aan kasoo gudubnay, si doorashooyinkii 2017 ee aan kasoo gudubnayba, labada doorashoba markay dhacday waddanka muran baa ka dhacay maxkamadda waddanka ugu sareysa baa laisla aaday. Waa dagsoontay 2017 inay maxkamadda amar ku bixisay in madaxweyne Afrikaan ah oo xil hayo oo doorasho ku guuleystay in dib doorasho loogu celiyo oo ogolaatay aysan hadal ka qabin doorasho la isku laabtay. Waa dagsoontay 2022 doorashada dhacday iyadoo madaxweyne xilka hayo iyo gurubkiisa xisbigiisa iswatay, qof mucaarad ah oo barnaamij joog u karay, deen ay maxkamad aadeen oo dowladda lafteeda maxkamad aaday oo maxkamadda ay u xukuntay qofkii mucaaradka inuu waddanka ku guuleysto, deen ayagana uu xilka ku wareejiyay madaxweynaha waddanka hadda xilka ka dhigay oo si dimuqraadiyadda uu xilka ku wareejiyay. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, Mareykanka Kenya macnaheedu fadhidaa marka la eego dhibcaha ay kenya ku haysata xagga dhaqangelinta dimuqraadiyadda. Sababahaas oo isgarisaa keenay inay maraykan danahooda kale oy kenya kala yihiin si xushmad iyo qadarin leh ay ugu wada hadlaan oo sidaa loo soo dhawaya.
Waa tahay waa saad sheegtay. Dhinaca kaletana markii la fiiriyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda kenya, waxa ay si weyn maaragtay u qiimeynayaan in madaxweynaha kenya loo sameeyey soo dhoweyntaas 16 sano madaxweynihii ugu horreeyay afrikaano loo sameeyey ay tahay wax aada u muhiim ah. Tani maxay kusoo kordhinaysaa xiriirka labada wadan ee Maraykanka iyo Kenya?
Aniga shaqsi ahaan waxay ila tahay marka la eego xagga dimuqraadiyadda, kobcinta dimuqraadiyadda, isdhexgalka iyo xasilooni siyaasadeed ee geeska Afrika, marka laga hadlayo wax bay kusoo kordhinay oo Maraykan waxbay ugu soo kordhinay oy ka mid tahay haddaba inay Kenya ciidamo ku daaqayaan xasiloonida iyo nabadgelyada wadanka Haiti, marka dhinac laga ege. Laakiin dhinac kale marka la rogo oo Kenya maxaa kasoo galayo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga, uma arko wax weyn inay shacabka reer Kenya ka faa'iidayaan, waayo mar kastaba waxaa faa'iidaya cidda awoodda leh. Ma ogolaan doontaa dowladda Maraykanka in ubaxa lagu beero Naivasha ama Rift Valley iyo bunka iyo shaha laga soo saaro Kenya si waafaqsan xeerarka Kenya ay wax ku dhoofiso? Si sahla Maraykan ma ku qaadan doonaan idoo Kenya ay helayso lacaga dollar ah ganacsigeeda ay dhaafsanayso? Waa maya dhanka ganacsiga marka la eego aruma arka wax badan inay Kenya ka faa'iidi doonto.
Arrinta haddaad fiirisid Kenya oo direyso ciidamo booliisa oo nabadeeyo dalka Haiti oo wadankan Maraykanka dabcan ay aada isugu dhowyihiin xuduud ahaan markii la fiiriyo qalalaasihiisana inta badan uu saameynayo, taasi lafteeda ma laga yaabaa in Maraykanku aragtiyo badan oo horeto ama Kenya uu ka haystay wax ka bedasho isu soo dhowaanshiye iyo xiriir wanaagsan uu halkaasi keeni karo?
Dabcan ha maamulka maamul koorey oo dowladda Kenya ayaa si kasan ay taali madaxdooyada laga maamulo wadanka Kenya. Dowladda marka ay maada qorshihii way dhaqangelisay, wax badanna way ka tari doontaan aaminsanahay ee kalsoonida Maraykanka u soo jiiday inay Kenya, inkastoo baarlamaanka hadda ay dood ka taagan tahay, ra'yi caamka Kenya ay dood ka taagan tahay oo ah maxaan anaga welis anaga wadarina Haiti, ma aan dhaafsanayna shacabka loo soo bandhiga danta qarsoon. Inkastoo dowlad badan ay jiraan oo baarlamaanka ay ka taagan tahay ra'yi caamka, dad badan ay reegaas qabaan, laakiin dhinaca marka la eega saan hore kugu sheegsaaray, Maraykanka dowlad bariga Afrika ku taala, xasilooni siyaasadeed ka jirto, dimuqraadiyad laisku halayn karaa ka jirto, ciidan u diri kara wadan Latin America ama Brislaha Maraykanka, marka dhinacaas laga eego waan isleeyahay wax badan bay fudayn doontaa oo xiriirka wax badan bay ka tari doontaa, waan isleeyahay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Rooble Garaad oo warramayey waryahayaga Sahre Cabdi Axmed. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo maalin kastoo Arbaco aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. Waxaan inoo haya barnaamijkaasi Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbino arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeenna toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhallinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka. Madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhallinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale dhallinyarada magaalada Boosaaso oo maamuusay maalinta 15 May oo sheegay in ay diiradda ku saarayaan sanadkan doorka dhallinyarada ee kaga aadan horumarinta dhallinyarada iyo caqabadaha hortaagan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay is-abaabulaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo talada dalka, isagoo dhinaca kalena kula taliyey inay xisbigii aragtidooda ka tarjumaya ay ku biiraan ama iyagaba ay xisbiyo samaystaan maadaama dalka uu aadayo doorashooyin iyo xisbiyo. Madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey dhallinyarada isagoo ka qaybgalayay munaasabadda 15 May ee maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii S Y L. faafahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow.
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo 15-kii bishan may ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxa uu jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, isagoo ay hor fadhiyeen boqolaal dhallinyaro ah oo ka mid a da'yarta ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dhallinyarada u soo jeediyey inay u diyaar garoobaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen talada dalka, islamarkaana ay is-abaabulaan si ay qayb uga noqdaan horumarka Soomaaliya ay hiigsanayso. dhallinyaradana ay la yimaadaan door hoggaamineed oo laysku hallayn karo, maadaama ay yihiin mustaqbalka dalkan Soomaaliya.
dhallinyaro leh isku noqda, is-abaabula, waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa? wasiir dhallinyaraan u magacaawno walahi ahlan wasahlan, ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada. xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado, hadduu doono islaan waayeela ha ahaado, cidday doonto ha ahaado, laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer. siyaasaddan ka hadleyna markaan, dhallinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha. haddii aanay jirin oo 3-4-5-100 urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhallinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhallinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhallinyarada meeshaan aanay ka muuqan, isku tagto, xisbigaaga samayso, dadkaad u badan tahay, laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa. haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay, neh taageer asiga.
inkastoo hadalka madaxweynuhu u badnaa guubaabo iyo dardaaran ku socday dhallinyarada Soomaalida ee ku saabsan inay u diyaar garoobaan dalka oo aadaya doorasho qof iyo cod ah, maadaama 70% ay yihiin dadka ugu badan dalka Soomaaliya, dhallinyarada waxa uu sheegay inay ka fakaraan ayahooda iyo mustaqbalkooda. haddaba marka la eego xilligan Soomaaliya ma joogaan goortii dhallinyarada Soomaaliyeed ay u diyaar garoobi lahaayeen inay qabtaan jagooyinka ugu sarreeya ee dalka, marka la barbar dhigo 13-kii dhallinyarada Soomaalida ahayd ee unkay ururkii gobonimo doonka ee SYL, maanta oo dhallinyarada ay ka fursad badan yihiin da'yartaasi, maxay tahay sababta aanu baraarug noocaasa u jirin? waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Muxuyiddiin oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah oo hadda ka qalinjabinaya kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda Muqdisho.
horta waa su-aal fiican marka la fiiriyo, waana su-aal weyn oo micno badan xambaarsan. waxa weeye Soomaalida ama dhallinyarada waqtigaa jirtay iyo maaragtay dhallinyarada waqtigan jirta, runtii waxa u dhexeeya farqi aada u weyn. maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada xilliga waxaa dalka ka jira gumaysi aada u ballaaran. ruux kastoo dhallinyaro Soomaaliyeedan xilligaas wuxuu ku fikiriyey sidii maaragtay gumaysigaas maaragtay dalka looga saari lahaa, laakiin hadda waqtiga ayaa isbedelay. runtii qadiyadda xilligaa jirta waxay ahayd qadiyad gumaysi diida, midnimo Soomaaliyeed doona, laakiin wax walba isbedeleen. waxaa maaragtahay dhallinyarada xilligan jirta maaragtay kusoo kordhay in ay ku barbaareen marxalad ka duwan marxaladii xilligaaseed, maadaama dowladdii ay burburtay waddankii kale qobqob oo galay Soomaalidii in badan oo ka mid a ay kala shakisay, qolo welibana markaasi ay ku fikirayso sidii meeqaam iyo matalaad ayaga u gooniya ay u heli lahaayeen.
Cumar Muxuyiddiin waxa uu sidoo kale soo bandhigayaa maadaama uu tilmaamay in duruufaha kala duwan ee waqtiyada dhallinyaradii hore ay noolaayeen iyo kuwa maanta jooga ay aad u kala fog yihiin. waxa uu sheegay waxa maanta la gudboon da'yarta ku nool Soomaaliya.
dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan jirta qaar badan oo ka mid a way u diyaarsan yihiin inay qayb ka noqdaan oo ay ka qayb galaan siyaasadda, qaar badan oo ka midna hadda way ku jiraan. marka runtii khudbadda madaxweynaha markii la eego waa un waxaad moodaa waqtigeeda kusoo aadayso. marka runtiina dalku burburow kasoo baxaya, horumara loo jeesanaya, maalinba maalinta ka dambeysa waxaa waaye isbedelaa dhacaya. marka waxaan ku rajo weynahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay runtii noqdaan dadkii dalkan wax ka bedelaa.
70% waxaa bulshada Soomaaliyeed lagu sheegaa inay yihiin dhalinyaro, kuwaasoo inta badan la kulma marxalado kala duwan ay ugu horeeyaan shaqo la'aan, halka qaarkoodna duruufo jiray dartood ay gudaha dalka uga tahriibeen. Marka laga yimaado dhalinyarada duruufahaasi la kulma, waxaa sidoo kale jira kuwa qayb ka noqda dagaalada gacanka hadalka ah ee ka jira qaybo ka mid a dalka, kuwaasi oo iminka dowladdu ay u raadinaysa xal waara. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, iyadoo sanad kasta deegaanada Puntland laga xuso maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May, ayaa sanadkan dhalinyarada magaalada Boosaaso munaasabadda waxay uga hadleen doorka dhalinyarada ee kaga aadan horumarinta dhalinyarada iyo caqabadaha hortaagan. Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad kasta Soomaaliya iyo weliba Puntland waxaa laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kuna beegan aasaaskii ururkii dhalinyarada ee SYL, iyadoo munaasabada lagu weyneynayana loo qabto qaybaha kala duwan ee dhalinyarada. Maalintaasi ayaa lagu xusaa dadaaladii iyo weliba doorkii dhalinyaradu ay kaga ciyaareen halgankii loo soo galay xorriyaddii dalka inta u dhexaysay 1980s ilaa iyo 1960s. Haddaba magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ka mid ahayd goobaha lagu qabtay munaasabadaasi, iyadoo ay ka qaybgelayeen dhalinyaro kala duwan. Guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Salaad Maxamuud, ayaa sheegay in sanadkan dhalinyarada ay ku soo bandhigeen xuskaasi doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalka.
Waxaa habeenka lagu soo bandhigay aragtiyo ee lagu horumarin karo dhalinyarada, caqabadaha dhalinyarada hortaagan, iyo sida looga gudbi karo, iyo waliba duurka ee bulshada ee horumarineed ee bulshada kuleeyihiin dhalinyarada guud ahaan. Inahaas buu ku koobnaa si qurux badan buu noogu soo dhacay kulanka magaalada Boosaaso aan ku qabanay. Dowrka dhalinyarada ee uga banaan dibadhiska ee dalka waa dowrar fara badan. Dhalinyaradu waa membarka ugu badan ee Soomaaliya ee Puntland marka la dhahona, sidoo sirsi lamid ah. Waxa ay kaga qayb qaadan karaan dhalinyaradu wixii ka qayb qaadan karaan sektarkii siyaasadda, oo ay guul ka keeni karaaneen oo ummadda u horseedi karaaneen siyaasad hufan oo qurux badan inay ku hagaaneen bulshada intii markaa kaga aadan. Wixii ka qayb qaadan karaaneen waxbarashada, oo dhalinyaradu haddii waxbarato bulshadaas oo dhan waa horumaraysaa. Wixii ka qayb qaadan karaaneen wacyigelinta bulshada sad la socoto dal waa dhalinyaradiisa. Haddii dhalinyaradu isxilqaanto oo ay bulshada ay wacyigeliso dhanka waxbarashada iyo dhanka horumarka ay ku wacyigeliso, bulsho qurux badan oo waxa weeye horumarsan baa soo baxaysa. Markay duurka dhalinyaradu aada uu ballaaran yahay, ay bulshada ay ku horumarin karaaneen ama ay kaga yeelan karaaneen saameyn ay ku yeelan karaan sidii bulshadaas u horumari lahayd, inahaas waa u ballaaran oo dhinacyadaas waxbarashada iyo wacyigelinta iyo inay toosiyaaneen siyaasiyiintooda iyo weliba waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo soo baratay fakultiyada siyaasadda, misna aan dowr kulahayn togan, oo ay waxaa moodaa in siyaasadda loo sameeyey dad gaar ah. Sidoo kale waxbarashada iyo caafimaadka intaba dowr muhiima bay ku leeyihiin. Aad buu mahadsan tahay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari, Isaaq Dalbuni, ayaa weydiiyey waxay uga dhigan tahay in sanad kasta dhalinyarada ay xusaan isla markaana wax guulo aan laga gaarin. Waxa kale oo uu sheegayaa horumarka iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada.
Sanadka iyo sanadadii hore inay farqi weyn u dhexayso dhalinyarada waxbarashada marka laga hadlayo gaabka dhalinyarada waxbarashada, sanadba sanadka ka dambeysa uu kasii fiican yahay. Oo sanadkii hore dhalinyarada aan waxba baran waxaa sanadka 50% uu ka yaryahay sidii hore, uu ka yaryahay oo dhalinyaro fara badanba hadda waxbarata. Sidoo kaleeto wadaniyadda iyo muhiimadda wadanka uu leeyahay sida uu sanadkii hore ugu baraarugsanaayeen, sanadka si ka weyn ayay ugu baraarugsan yihiin, oo waxaa arkaysaa in tahriibka yaraanayo. Sidoo kaleeto muxaadaraadku si salamid ah uu ka yaraanayaa marka laga hadlayo dhanka dhalinyarada. Markay waxaan isleenahay horumar ballaaran baa jira, oo sidoo kale wacyigelinta iyo wacyiga dhalinyarada oo isbedelay oo wax weyn ka taray bulshada. Waxaa arkaysaa hadda magaalada Boosaaso goobihii waxbarashadu inay dadka aadaya ay aada u fara badan yihiin, iyo Puntland guud ahaanba. Waxaad arkaysaa toogadii iyo xataa mataqaanaa rabshadihii dhici jiray magaalada Boosaaso, waaber waxay ahaan jirhay xaafada loo kala bixi jiray, waxay maqli jirhay xaafad hebel baa dagaalamaya, feecali xaafad Hebel waxa sa dagaalamay ciyaal xaafad kala baxa dagaalamay jiray laakiin hadda ee sanadkii hore hadii wax uu dhaqdhaqaaq jireen sanadka ma jirto markay still waxa jira ee baraaruk ee dhalinyarada baa jira adbu ma hasantaa
dhinaca kale Cabdimaalik Bulshaale oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa ducadiisa qaba in farqi weyn u dhaxeeyo dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan isagoona u sababayay inaysan jirin dhalinyaradu inay iskarab istaagaan iyo dowlad la'aanta
dhamaan wasalaamaya dadiyasha dhageystayaasha barnaamijkan magacaygu waa qoyahan Cabdimaalik Bulshaale Artan jooga magaalada Boosaaso runtii waxaan dhihi karaa waxa weeye waa qodobka loogu hadlayaa waa qodob dhalinyarada ku saabsan iyo xuska dhalinyarada runtii haddaan isbarbar dhigno dhalinyaradii waqtiga joogtay dhalinyarada xilliga kan joogta waxa muddeenaysan isku mid ahayn dhalinyarada waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro joogta runtii ma haysato dowlad isgarab istaagta ma haysato waxa weeye ma haysato dowlad gacan qabata mar horti waxaan dhihi karaa hadii kulley waxa weeye hadii la heli lahaa dhalinyarada dowlad iyo waxa weeye dad gacan qabta oo waxa weeye maaragtay garab istaaga runti kuwii hore inay ka fiicnaan lahaayeen oo darajo sare iyo heer sare ay gaari lahaayeen baan anigu waxa weeye aaminsanahay waxaa muddaaba waqtiga kan lagu jiro in odayaashii xilliyadaa jiray ama xilliyadaas joogay inay weli baasha bolotikaalka ama dhankii kale haddee noqoto inay u hamuuqamaan weli inay iyagu ka shaqeeyaan
isku soo wada duuba sanad kasta ayaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 bisha May maalintaas oo ah maalin qaran oo lagu xasuusto aasaaskii ururka goobnimada doonkii SWL kaasoo ahaa ururkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo laga hirgeliyo lana yimaadaan halgan adag oo loo soo galay hanashada xurriyadii Soomaaliya Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid dambe da ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
waa dhegeystayaal Cabdulqaadir Samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka wanaagsan kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaarisa Washington inta aynaan dhegeystayaal qaybaha dambe u gudbin haatan aynu ku jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha oo aynu heestan dabacsan ku wada nasanno
Kapahai, 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 balafura, kapahai VOA.
marka la yandamaantin bay dilayay fiidwana wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba halka weli aad naga socotaan way daacada caawiye dunida VOA ka soo gaarisa Washington qaybiye dambay daacada aan gudbi doonaa qodobadan ku maqli doontaan waxa kamida aqalka sare gobolka Minnesota oo iyaguna meel mariyay hindisa sharciyadeed ugu yaraan 120 lagu kordhinayo dakhliga darawalada ama dadka taga sida wada iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Dalalka Ireland, Norway iyo waliba Spain ayaa maanta shaaciyay inay Falastiin u aqoonsanayaan dowlad madax bannaan. Iyagoo arrintaasina u sababeeyay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee ka socda Qasa iyo waliba baahida loo qabo ay yiraahdeen xalka laba wadan oo nabad waarta lagaga gaaro gobolka. Dalka Norway ayaa sheegay inay jirto dib u heshiisiin caalami ah oo ku aadan baahida xalka laba wadan oo ku jira cod mug leh oo golaha guud ee qaramada midoobay uu bishan ku yaqiinsaday in Falastiin ay u qalanto inay dunida ku soo biirto. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain ee Pedro Sanchez ayaa isaguna sheegay in go'aankooda uu salka ku hayo nabadda, cadaaladda iyo waliba wadajirka. Waxaana uu yiri waxay imi waqtigii dalalkaasi ama hadalka laga iman lahaa islamarkaana loo gudbi lahaa ficilka. Saddexda wadan ayaa sheegay in aqoonsigan ay siin doonaan Falastiin uu dhaqangelayo bishan May 28-keeda. Golaha amniga qaranka ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in madaxweyne Joe Biden uu si xoogan u taageersan yahay xalka laba dowladood oo uu aaminsanaa weligiiba. Inkastoo ay Xuseen in Biden uu aaminsan yahay in dowlad ay Falastiin yeelato ay tahay in lagu yaqiinsado wadaxaajooda toosa oo dhex mara dhinacyada, balse aanu ku imanin aqoonsi hal dhinaca. Ra'iisul wasaaraha dalka Poland taaska ayaa maanta salaasaa ku eedeeyay dowladda Ruushku isku day in ay sameynayaan ay kumanaan muhaajiriin oo Afrikaan ay uga tahriibinayaan Yurub, isagoo oo sheegay in Poland ay qorsheynayso inay xoojiso xuduudaheeda dhinaca bariga. Tan iyo xagaagii sannadkii 2022-kii kumanaan muhaajiriin iyo waliba qaxoonti ah oo badi ka yimi bariga dhexe ayaa ka gudbay amaba isku dayay in ay ka gudbaan xadka u dhexeeya Belarus iyo waliba Poland. Warsow caasimadda Poland iyo waliba reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyay isku xirka qulqulka muhaajiriinta iyo waliba xulafadooda Ruushka, taasoo qayb ka ah weerar isku dhafan oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo gobolka iyo waliba midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Poland ayaa waxa uu soo Soomaaliya, Eritrea, Yemen iyo waliba Ethiopia ku sheegay dalalka uu Ruushku doonayo inuu qorto muhaajiriin si uu ugu diro xuduudda Poland, isagoo sii maraya mid ka mid ah dalalka Carabta oo uu geynayo Moscow. Waxaana uu intaasi ku daray in in ka badan 900,000 dadka sida sharci darrada uga tallaabay xadka Poland ay yihiin dad haysa fiisayaasha Ruushka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaa. Haatanna aynu gudubno qaybihii dambe ee daacadda caawiye dunida. Waagaag dhegeystayaal, fiidwacna wanaagsan ayaan idin leeyahay. Haatanna Minneapolis. Aqalka sare ee sanadkan ilaahdee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa isniintii meel mariyay hindisa sharciyadeed ugu yaraan 120% kordhinaya dakhliga darawallada ka soo gala shirkadaha tagaasida ee Uber iyo Lyft, kaasoo mar labaad ay aqalka sare horgeeyeen ururka ay ku midaysan yihiin darawallada shirkadahan oo magacooda loo soo gaabiyo Mulda. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo hindisahan sanadkii hore ka soo horjeestay ayaa hadda sheegay inuu saxiixayo kadib markii wax laga bedelay qaybo badan oo ka mid ah biilkii uu hore u diiday. Shirkadaha Uber iyo Lyft oo hore ugu goodiyay ama ugu hanjabay inay ka guurayaan gobolka Minnesota haddii la meel mariyo sharcigan, ayaa hadda sheegay inay sii joogayaan maadaama heshiiska laga gaaray qodobo markii hore la isku mari waayey. Sharcigan ayaa lacagta ugu yaraan saacadiiba ay shaqaysan karaan darawallada tagaasida ka dhigaya $15 iyo waliba 7.50 senti, taasoo waa saacadiiba taasoo inkasta oo laga yaabo in qiimuhu ka kordho rakaabka iyo macaamiisha tagaasidaasi isticmaalaya. afhayeenu hadlay uber oo lagu magacaabo Joseph Gold ayaa uu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in qiimahan cusub ee aqalka sanadku ansixiyey uu ogolaanshiyo gobolka ka sii joogaan ama uu ogolaanayo in gobolkaasi sii joogaan. Waxaana uu sheegay in meel dhexe la isugu yimiyey guddoomiyaha gobolkuna uu ka shaqeeyey. Afhayeenu hadlay shirkadda kale iyaduna tagaasida ka shaqeysa ee Lift ayaa lagu magacaabo CJ Macklin ayaa war qoraal ah soo saaray oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press ku sheegay in la helay meel raalli lagu wada yahay oo lacagta u kordhinaysa darewallada, xisaabtana ku daraysa waxa macaamiishu ay awoodi karaan. Haddaba wariyaha v o a Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu ayaa hindisiya sharciyaadkan iyo weliba faa'iidada uu leeyahay darawallada ka waraystay Ciid Yuusuf Cali oo ah madaxa ururkan ay ku midaysan yihiin darawallada Uber iyo Lift ee gobolka Minnesota ee magacooda loo soo gaabiyo Mulda.
Mahadsanid Faarax, waa su-aal aad muhiima. Haddii aan si kooban uga warramo faa'iidada uu sharcigan u leeyahay darawallada, aan qodob ama lababa kasoo qaatay. Marka hore, uu sharcigan horseedayaa koboc dhaqaale oo darawalladu waxay helayaan kor u qaadis wixii markii hore ay qaadan jireen oo boqolkiiba inka badan 20 ay u kobci doonto. Waa guul weeyaan. Qodobka labaad oo isleeyahay iyadana muhiimadeeday leedahay waxaa weeye, marka darawalku ay soo gaaraan dhibaatooyin jirdila oo ay kasoo gaaraan macaamiisha markaa u saaran, wixii qarashaad oo ku baxa caafimaadkiisa haday tahay dhakhtarkii daweeyey iyo dawooyinku qaadanayaba jeebkiisu ka bixin jiray. Hadda laakiinse waxaa sharcigan uu ogolaanayaa inuu darawalku helo magdhow hadba intay dhibaatada soo gaartay laeg tahay oo gaarsiisan ilaa $1,000,000. Walaal, arrinkaasi ma ahayn mid hore u jiray, laakiin sharcigan ayaa arrinkaasi waajib yeelaya. Waxaa kaloo kamid a, haddii aan qodob kaloo saddexaad ku daro, wuxuu ahaan jiray qofka darawalka mid layska eriyo oo dacwad kasto marka laga gudbiyo isagoon waxba laga weydiinin ama aan dhankiisa la dhageysan in layska eriyo oo wax xuquuq ah oo uu lahaa markii hore maana jirin. Hadda laakiin waxaa jirta xuquuq buuxda oo uu qofkan uu leeyahay iyo process uu marayo. Haduu aad la yirahdo, taasina waa qodob saddexaad muhiima oo sharcigani markaasi ku jira. Haduu aad la yirahdo,
marxalada noocee ah ayay soo martay dooda sharcigan?
Walaal, waa su-aal muhiim, waad mahadsan tahay. Runtii marxaladaha uu soo maray ururkan way farabadnaayeen, balse haddaan soo koobo, haddaan kasoo qaato, waxaanu kasoo qeyb galay sanadkii 2022, hadduu Ilaahay ku roon yahay, doorashooyin markaas jiray ayaanu qeyb ka ahayn. Xildhibaano markaa ordayay ayaanu wax kala mataqaana kala shaqeynay si ay usoo baxaan. Markii arrinkaasi laga soo gudbay doorashada ee dhammaatay, ciddii soo bixilaad ay soo baxdana, kadibna waxa aanu mataqaana ula tagnay shuruuc aan soo qoranay oo aanu arkaynay inay markaas yihiin kuwa xal loogu helaya dhibaatooyinka markaa taagan. Shuruucdii waxaanu geynay Minneapolis iyo gobolka guud ahaanba. Markaa Minneapolis waa magaalo kamid a gobolka Minnesota. Waxaa dhacday markaa gobolka Minnesota biilkii ama sharcigii aan geysanay labada guri waa uu ka gudbay. Waxa uu tagay, ma garanaysaa, xafiiska governorka si uu saxiixo, balse nasiib wanaag waa uu saxiixi waaye oo waa uu dilay. Halkaasuna ku saaray codkii vitada ahaa qayaxna. Sidoo kale waxaanu laba mar keensanay sharciyo aan rabnay in naloo baaskareeyo oo laga dhigo mataqaana sharciga markaas lagu dhaqo magaalada Minneapolis. Labadii marba markii uu ka gudbay xildhibaanada, waxaa iyadana codka qayaxan ku diiday meyerka magaaladaasi. Waxaa aakhirkii markii dambe aan dib ugu soo noqonay state-kii, kaasoo sharcigii aan dib u soo celinay dadaal fara badan kadib, waxaa haddana noo suuragashay in labada guri ay baaskareeyaan. Maanta oo aynu joognana uu la yaallo ama uu saaran yahay xafiiska ama meyska governatora, kaasoo sugaya hadeer haddii waa la yiraahdo in la saxiixo si markaasi uu sharci u noqdo.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Ciid Yuusuf Cali, madaxa ururka darawallada Uber iyo Lift ee gobolka Minnesota, uu warramiyey Faarax Maxamed Cali. magaalada macdanta laga qodo ee Rubya ee ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay caasimadda macdanta Coltanka loo yaqaan ee dunida, waxaanay gacanta u gashay fallaagada aan idhaahdo macdanta ama waxay fallaagada halkaasi ka dagaalantaan. Gacan u gelidda magaaladan ee fallaagadaasi ayaa walaaca waxa ay ku abuurtay dadka deegaanka oo ka cabsi qaba in fallaagadaasi M23 lagu magacaabo ay faa'iido ka hesho macdantaasi, kadibna ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirta dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Haddaba wariyaha V O A Zenem Sentel Zidi ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Magaaladan Rubaya ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay haysato in ka badan 70% kaydka macdanta koltanka ee koonkan ku jirta. Magaaladu waxay gacanta ugu jirtay fallaagada M23 tan iyo 30-kii bishii April ee lasoo dhaafay. Sida laga soo xigtay Mabenzi Mulume oo ah nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhulka Masisi, fallaagada waxay samaysteen kooxo macdanta u qoda si ay uga faa'iidaystaan. Macdan qodistuna waxay socotaa 24 saac. Haweenka iyo caruurta ayaa sidoo kale lagu marti qaadaa inay ku biiraan, buu yiri.
Depuis que les rebelles M23 ont occupé la cité minière, ils sont en train d'exploiter le minerai.
Muluma waxa uu sheegay intan iyo markii fallaagada M23 ay qabsadeen magaalada macdanta laga qodo ee Rubaya ay 24 saac maalintii macdan qodayeen. Waxa uu xusay in caruurtu ay ku shaqeeyaan xilliyo kala duwan oo ay isbedbedelaan. Waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay ku shaqaysiga caruurta, waxaana ugu baaqayaa beesha caalamka inay soo farageliyaan arrintan iyagoo eegaya xaaladda bini'aadnimo ee dadka Rubaya. Fallaagada M23 ayaa tan iyo sanadkii 2021 dagaal kula jirtay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dagaalo xilliga ka hor labada dhinac dhex maray waxaa ku guuleystay ciidamada DRC. Dadka ku nool dhulka Masisi ayaa ka baqaya kororka awoodda fallaagada iyo xulafadooda ciidamada Rwanda. Exawu Kafatsawa oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa aaminsan in fallaagada ay gaareen mid ka mid ah ujeedooyinkoodii aasaasiga ahaa ee ahaa qabsashada kaydka muhiimka ah ee macdanta Coltan.
Rubaya c'est un gisement vraiment riche à coltan en plusieurs matières.
Waxa uu sheegay Kafatsawa in Rubaya ay tahay kayd dhab ah oo qani ah oo macdanta coltan iyo macdan kale oo ceyrin ay ka buuxaan. Sidaas daraaddeed buu yiri, u gacangelidda magaalada waxay badbaado u tahay M23 maadaama ay u sahlayso fallaagada inay helaan dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda, buu yiri. Warbirtiyeed ka soo baxay wasaaradda macdanta ee DRC ayaa dowladda Congo waxay ku sheegtay intan iyo markii fallaagada M23 ay la wareegeen magaalada Rubaya ay kumanaan tan oo macdana u gudbinayeen maalin kasta xuduudda Rwanda iyagoo sii maraya dhulka Nairagonga ee fallaagadu haysato. Rwanda ayaan weli arrintaasi ka hadlin. Sidoo kale hadalka dowladda waxaa beeniyey oo sheegasho ku tilmaamay afhayeenka fallaagada M23 Major Willy Ngoma, isagoo sheegay in macdan qodistu ay socoto laakiin ku andacooday in dadka deegaanka oo keliya ay ku lug leeyihiin.
Notre lutte, notre combat n'est pas pour les minerais. Aucune autorité, tant civile que militaire, ne peut s'y mixer.
Ngoma waxa uu sheegay in halganka dowladda uusan ahayn mid ku saabsan macdanta. Waxa uu xuraa cadeeyay in maamulkooda, fallaagada, shacab iyo ciidan midna uusan ku lug yeelan karin ka ganacsiga macdanta. Waxa uu yiri marka muwaadinku joogo ardaagiisa, waxa uu raadiyaa macdantiisa soo qotaa oo uu suuq geystaa, wax shaqo ah kuma laha maamulka. Waxa uu yiri dadku way iibin karaan waxa ay soo qotaan sababtoo ah waxay xor u yihiin dalkooda, annagana waxaan sugnaa, buu yiri, ammaankooda oo keliya. Fallaagada M23 ayaa aagga maamulkeeda ku fidisay meel ka baxsan magaalada Rubaya toddobaadyadii lasoo dhaafay, halkaas oo tiro badan oo macdanta iyana loo yaqaano kasitreti iyo magniis laga soo saaro.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas oo diyaariyay Zenem Zinti Zaydi, halkoo aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barro.
Shan iyo tobankii bishan May, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay is-abaabulaan islamarkaana ay u diyaar garoobaan ka mid noqoshada hoggaanka dalka. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dhowaan aadi doonto doorashooyin ku dhisan xisbiyo, sidaa darteedna awoodda ugu badan ee lagu loolami doona ay tahay daayarta. Haddaba ma la joogaa xilligii dhallinyarada Soomaaliyeed ay siyaasadda aadi lahaayeen? Xilligana dhallinyarada Soomaaliyeed haddii ay is abaabulaan, suuragal ma tahay in doorashooyinka soo socda ay guulo waaweyn ka geeni doonaan? Arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa igala qayb gelaya Yaxya Sigane oo ah nin dhallinyaro ah oo aqoonyahana sidoo kalena ka mid ah halabuurka Muqdisho, iyo sidoo kale Xasan Qaraabo oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Dhammaantood waxay u dhuuntaloolaan arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Xasan Qaraabo. Xasan, madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhallinyarada ay is abaabulaan si doorashooyinka soo socda ay siyaasadda guul weyn uga soo hooyaan. Ma kula tahay in la joogo xilligii dhallinyarada waqtigan la joogo haddii is abaabulaan ay guulo ka keeni daraan doorashooyinka soo socda?
Waa ku dhowahay Dooda Gaaban Cabdicadiis Barrow. Horta waxaa muhiimadda waxay tahay waxa waa dhallinyarada Soomaaliyeed waa nambarka ugu badan dalka ku nool, waana dadka ugu badan oo dareemaya dhibaatada maamul xumada iyo hoggaan xumida ee dalka ka jirto. Waa dadka ugu badan oo dhibaatooyinka shaqo la-aanta ee ku dhacayso. Waa dadka ugu badan oo waxbarashada fiican aan helin. Sidaas daraaddeed, marka hadday helaan dhallinyaradaas xisbi matali kara oo baahiyahooda gudi kara, ayagana ku aragti ah, ayagana ka imaaday, waxaa hubaal ah inuu ku guuleysan karo talada dalka iyo maamulka dalka uu ku guuleysan karo.
Yaxye, makula tahay haddii xitaa dhallinyarada xisbiga samaystaan inay siyaasiyiinta kaga guuleysan karaan hadda saacadda ku jira talada dalka?
Cabdixasiiso, waa maadsan tahay. Waxaan isleeyahay aragtideeda marka loo fiiriyo saadaasha siyaasadda Soomaalida way adag tahay oo sababa jira aweed, oo marka la fiiriyo qaab dhismeedka iyo mataqaana hoggaanka siyaasadda Soomaalida ee odayaasha ay u taliyaan, marka la fiiriyo dhallinyarada door uga furan hadda ima muuqato, laakiin mustaqbal ahaan waa loo saadaali karaa inay Soomaalida dhallinyarada 175 lagu yiraahdo waa loo saadaali karaa, laakiin 10 sano hadda u dhow ismiliya xataa Soomaalida ugu soo dhawaan kartaa nidaamka xisbiga oo dhallinyarada ay hoggaamiso.
Mar haddii kale aragti doonaashayaasi marka ay jiraan, maxay idin la tahay dhallinyarada haddii ay siyaasadda galaan Xasan oo inay ka keeni karaan iyagoo kala qaybsan, aragtida noocaasina aaminsan?
Runtii horta markii la helo garoonka lagu wada ciyaar lahay la helo oo la isaga iibi lahaa aragtida oo qof walbana uu kusoo bandhigi lahaa wax ka dhex guuxayo, uuna og yahay inuu aragtidiisa iyo mabdiciisa uu macnaha wax ku meel marin karo, laguna dooranayo oo loo baxo, markaas waxaa sahlanaanayso in anigii saaxiibkay in lala arko anagoo hal dhinac kasoo jeedno, si aan baahiyaheenna iyo danaheenna aan u wada fulino oo aan u helno dadna mateli kara oo baahiyaheennana ka turjumi karo dalkana sida anaga aan rabno iyo hanka aan leenaha gaarsiin karo.
Waa tahay, ma kula tahay xisbi dhallinyaro haddii hadda la sameeyo inuu wax badan, wax ka duwan wixii hore u jira uu la iman karo? Markaad fiiriso dhallinyarada Soomaaliyeed oo aan aqoon nidaamka xisbiyada hadda uga shaqeeyaan adduunka,
Cabdixasiiso, waa maadsan tahay. Dib aan mar kale ku celiyo aasaaskii bandhigga dowladnimada Soomaaliya. Xilligii maxamiyadii waxaan ognahay ururkii la oran jiray SYL waxay kaalin la xaadlay ka qaateen dowlad dhiska Soomaalida. Haddana markii loo fiirsho nidaamka xisbiga aha, marka loo fiirsho waxay ku ciyaareen siyaasadda waxa la yiraahdo xarash iyo madax. Soomaaliya waxay gaarsiiyeen meel fiican, laakiin marka la yiraahdo taariikhda Soomaaliya marka la eegayo dowladnimadeeda, habow fara badan iyo mataqaana dulin dheer ayay ka rideen oo qaar Barotalyaani ahayeen, walow reer galbeed ha kala wataane, hal reer galbeed ha wato qolana Ingiriis ha watay. Dhallinyarada hadda jirto aqoon digital ah iyo aqoon casri ah leeyihiin, way heli karaan fursadahaas, laakiin way adag tahay. Haddana marka loo fiiriyo maadaama experience aysan ku ahayn nidaamka xisbiyaadka weligood aysan ku soo shaqeyn, way adkaan doontaa, saan isleeyahay.
Xasan Cabdullaahi, sida uu Yaxye ka dhawaajiyey, dhallinyaradii hore waxyaabaha hoday waxaa ka mid aha buu yiri siyaasadda Soomaaliyana dulunta ka riday in kala afkaar la ahaa oo qaarna afkaar reer galbeed ay ka imaanayeen, kuwa bariga ay ka imaanayeen,
Soomaaliya marka jahwareer xagga afkaarta ah oo dowladnimada salka u tahay uu jiray. Hadda oo weli afkaartii kala duwanayd Soomaaliya ay taagan tahay, dhallinyaradana ay qaarkood aaminsan yihiin afkaarta galbeedka kuwa carabta ay la dhacayaan, soo miyaanay noqon karin haddii siyaasadda ay ku soo biiraan jahwareerkii inay sii biiran karaan mar kale?
Taas horta markii aan ka hadalno sideedaba wax walba waxbaa laga bartaa. Aniga hadda waxaan isleeyahay haddii aan maanta xisbiga iyo waxa aan ku taamayna haddaan dhisno oon sameyno, waxaan u horseedi karnaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay helaan saaxad ay ku tababartaan sanadaha soo socda, ayna ku dejiyaan nidaamyada iyo ayagoo kasoo bilaabaya meesha ugu hooseyso, golaha deegaanka, degmooyinka soo maraayo, guddoomiyaasha gobollada soo maraayo, wasaaradaha soo maraayo, kadibna imaanayo golaha golaha baarlamaanka imaanayo.
Laakiin mushkiladka afkaarta way jirtaa Soomaaliya.
Mushkilada afkaarta sideedaba mushkilad dadka bini aadamka waxay u samaysan yihiin ba inay iskhilaafaan, laakiin waxyaaba laisku waafsan yahay badanaa jirto dadka dhexeeya. Haddii intaas qofka lagu qanciyo oo qiyamka iyo valuega waxyaabaha naga dhexeeya aan dhisno oo intaas ay noo noqdaan qadcas noo noqdaan, wixii kaloo ka hooseeya waa laga wada hadli karaa. Wax walbana dunida aada u jeeda dadkan inay iswada wataan aa u malaysa isma wada wataan, laakiin wax ay macnaha ka midaysan yihiin aa jiro. Haddii marka dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa jira wax badan oo ay ka midaysan yihiin aa jiro oo ay rabaan, oo ah inay macnaha dowlad Soomaaliyeed oo nidaam leh oo fiican ay helaan, dowlad cadaalada inay helaan, dowlad sinaana inay helaan, dowlad xorriyada inay helaan, dowlad ku shaqeysa sharciga iyo kala dambeynta inay helaan, dowlad xuquuqda dhallinyarada ilaalisa inay helaan, waxaasoo dhan oo aan macnaha ayaga lagu xadgudbin ayagana isku wax ku xadgudbin inay helaan ay rabaan. Marka annaga waxaa rabnaa inaan u diyaarno saaxadaas oo ay value ay ku wada shaqeeyaan ay helaan dhallinyaradaas, oo qiyam aan dhisno. Qiyamka markaan dhisno marka waxaa hubaal ah in waxyaabaha hoose oo furuucda ah ay meesha ka bixi doonaan oo inta kale laga wada hadli doono.
Marka waxaa leedahay afkaarta in lagu loolamo xisbiyada afkaar ka yimaadaana fiican.
Afkaarta waxa waa sideedaba waxaa lahaa rag waxa waa waamaan isduray waamaan waxaa lahaa mudac rag maankiis waa mudacyaa lahaa, macnaha waa isduraayaan, laakiin marka ugu dambeyso wax uun baa miiska lasla soo saaraa. Waa waxaasna waa inuu u adeegayaan qiyamkeena, waa inuu u adeegayaan iyo mabaadidaan ku wada shaqeynayno.
Yaxye siganay halabuurna waa tahay suugaanta sameeya in afkaar lagu loolamo oo xisaabta intii israbtaba ay afkaar isugu tagaan weliba iyagoo dhallinyaro ah, soo kama wanaagsana intii ay isugu tagi lahaayeen hanaan heeb iyo beelo ku salaysan oo hadda la doonayo Soomaaliya inay ka guurto.
Cabdicasiisow waa kaftan hoosana oo ay hoos dhigtay oo maasan tahay. Horta waa run in mataqaanaa laga gudbo nidaamka qabaliga ah wax lagu soo doorto. Haddana cabdicasiisow waxaa dib u fiirisaa nidaamka mataqaanaa hadda xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golaha sare lagu soo doorto iyo fulintaba naftirkooda. Xildhibaanada waxa uu olay campaign ku ah iyo madaxdaba waa dad dhalinyaro ah oo ma aha dad odayaal ah ma aha. Marka mid kale dhalinyaradu waa dad baahan waaye oo shaqadana ay ku adag tahay oo shaqada sidee ku helaan.
Baahan waxaad ula jeedaa daqliga ku yar yahay.
Daqliga ku yar yahay, haa, dabcan. Oo aqoon waa leeyihiin iyo skills, laakiin haddana fursadda camalka oo shaqada suuqa waa aad ugu yartaa. Marka ninka siyaasiga ay jeebkiisa buuxo afkaaraha ama galbeedka ama bariga ama carabta wata ayaa kaga awood badan xisbigooda, asaga ayaana laylisan kara markasta oo toobaran kara. Marka taasaba kaga dhowba afkaartooda inay hormartaba.
Si dhallinyarada guulo uga soo hooyaan haddii Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo iyo haddii fursado siyaasi ah ay yimaadaan intaba, maxay idan la tahay maanta in lagu baraarugo xasan oo dhallinyaradu ay sameeyaan?
Dhallinyarada waxa horta waa inay ku baraarugaan inaysan lahayn wadan aan wadankaanayn, horta inaysan lahayn. Waxa ugu muhiimsan ay ogaadaan waxa wadankan siday uga shaqeynsa lahaayeen, inay macnaha u diyaar garoobaan wadankoodana wax uga soo saaran lahaayeen, aysan mar dambe u daba fadhiisanin siyaasi raba inuu jeebkiisa un kobciyo iyo calooshiisa unba wax ku shubo raba maahan inaysan un daba fadhiisanin. Waxaan rabnaa waxa waaye inay dhallinyarada ayaga isku tashtaan, dalkoodana u tashtaan, waxna ka soo saartaan una shaqeystaan.
Hayayahay
Cabdicasiisow waa xasan intuu sheegay. Anaga waxaan leenahay dal aan dalkaan lahayn aan ahayn ma lihiin, lahaanshiyaan ugu wanaagsan. Iyadoo haddana ay saas tahay, Soomaalida waqtigan joogto 1990-kii kadib waxay noqoteen dad dunida dacaladeeda u baaha. aqoon fara badan waa heleen mataqaana siyaalaha dunida loogu nool yahay aad ay u barteen walow dunida xataa ay qayb kaga la noqdaan xisbiyaadka oo ayaga ay ku soo baxaan. Marka aan waxaan isleeyahay dhalinyaradu haddii toofiqsato ilaahayna ay garab saarato oo mataqaana tala saarato, waxaan isleeyahay wax soo saarka dalkana ay ka shaqeeyaan oo siyaasaddan il ay ku fiiriyaan, wax soo saarka iyo horumarintiisana ay il ku fiiriyaan. Waana aaminsanahay sida Xasan sheegaba in wax badan laga leelan karo insha Allah.
Aqiyarta nala socota ee doodii gaabnayd ayaan intaa kusoo gabagabaynayaa. Yaxya Sigane iyo Xasan Qaraabo, labadaba ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee magaalada Muqdisho, ayaa igala qayb galay. Anigu Cabdulcasiis Barrow ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Barrow mahadsan yahay. Intayna gabagabada idaacadda iyo weliba dhinaca kaalmaha heesaa u gudbin dhegeystayaal, haatanna warna soo gaaray. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain ee Rishi Sunak ayaa ku dhawaaqay in waddankaasi ay ka qabsoomi doonaan doorashooyinka guud 4 bisha July ee soo socota. Waxaana sidaasi tabinaya wakaaladaha wararka ee Associated Press iyo weliba warbaahinta waddankaasi Ingiriiska. Rishi Sunak ayaa hadalkan maanta kaga dhawaaqay afaafka hore ee aqalka looga taliya dalkaasi ee 10 Downing Street. Sunak ayaa sheegay in uu go'aankan kala hadlaya boqor ka dalkaasi boqor Charles, isla markaana uu ku codsaday in la kala dilo baarlamaanka. Kala dirista baarlamaanka ayaa ka dhigan in dalkaasi uu toos u aadayo olole doorasho oo ku soo afjarmaya maalinta ay doorashadu dalkaasi ka dhacayso oo ku beegan maalin Khamiis oo bishuna ay tahay 4 bisha July. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa in mudaacadaadiisa uu kaga imanaya hoggaanka xisbiga shaqaalaha amaba Labour-ka oo ugu baaqayay inuu mudooyo xilliga doorashadaasi ay halkaasi ka dhacayso. Xisbiga bidixda xiga ee shaqaalaha uu hogaamiyo Keir Starmer ayaa saadaasha laga qaaday afkaarta dadweynaha dalkaasi ay muujinayaan inuu ka horeeyo xisbiga midigta ee Sunak uu hogaamiyo ee Conservative-ka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa qortay in xisbiga konservatiifku uu dalkaasi ka soo tirinayo muddo 14 sano, waxaana hogaamiyaashii xisbigaasi muddadaasi soo maray ka mid ahaa David Cameron, Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss iyo weliba Rishi Sunak oo haatan talada haya. Dadweynaha dalkaasi UK ayaa u codeeyaya xisaabta iyada oo xisbigaasi ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaankuna uu markaasi soo dhiso dowladda waddankaasi ka tilanaysa ee hogaaminaysa. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Staasi nastaxayn daa ku luqaynisay aan dhigisteeyaa lagu dambeeyay idaacaddii caawiyada dunida. Tan iyo kulanti dambe waana shiruuc idin la sidaayo nabaad kaliyo.